ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Ubwo buserukizi bwaburiye Abanyamerika baba mu Burundi ko bomera magabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga. Igihugu ca Amerika cerekanye mu itangazo cashize ahabona ko bimwe muri ivyo bibanza ari hagati mu gisagara ca Bujumbura ahahoze isoko nkuru imaze imyaka irenga 10 ihiye, ubu hakaba hari umusaka. Aho ubuserukizi bwa Amerika buvuga ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye bwitegwa y'ibisasu nk'amagrenade. Ibindi bibanza Amerika ibona ko umutekano ari muke cane ni nko mu ntara ya Cibitoke na Bubanza zihano rubibe n'ishamba cimeza rya Kibira. Amerika yemeza ko ico gice kimaze iminsi kiberamwo imigwano yabitwaje ibigwanisho batazwi, hakiyongera ko n'intara ya Muramvya nayo nyene ihano rubibe n'ishamba rya Kibira. Ubugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisonzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika n'ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero by'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika yibutsa ko abakora ubwo bugizi bwa nabi akenshi babangamira abanyamahanga babaronderamwo amafaranga y'agaciro n'ibindi. Itangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika gerekana ko igipolisi c'u Burundi gifise uburyo n'ubumenyi buke kugira ngo kigwanye canke gikinge ayo mabi ataraba. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi kugira ngo agire ico abivuze ko. Gushika igihe twaheza guteguriye inkuru, Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntiyari bwatwishure. Leta zunze ubumwe za Amerika zibwira Abanyamerika ko n'igisata c'ubuvuzi kitifashe neza ko baramutse bagiye mu Burundi bo kwigengesera. Amerika iremeza ko intureka za politike zihitiye mu Burundi zacureshe ariko ko agisigaje ubwicanyi bushobora gukogwa umwanya n'umwanya n'abantu batazwi, hakiyongera koko hakunze kuba n'imikwabu canke isakwa ry'igipolisi bishobora kubuza Abanyamerika kwidegemvya. Amerika iti n'imipaka ishobora kugagwa atawimenyeshejwe imbere y'igihe. Ubwo buserukizi bwa Amerika mu Burundi bavuga ko leta ya Amerika ifise ubushobozi buke bwo gutabara no kunyarukira aho bera ingorane ku munyamerika aho yoba ari hose. Abanyamerika basabwa kudatembera mwijoro no kutarenga igisagara ca Bujumbura guhera isaha 12 z'umugoroba hamwe no mu mutwenzi imbere isaha 12. Umwe mu bategetsi atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Amerika yarengeje urugero, kuko kubwiwe iryo tangazo gerekana ko Uburundi bwafashwe nk'igihugu kiri mu ntambara. Ico bikoze bamwe mu bahinga mu vyerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu kareka ibyaga binini babona ko Uburundi budakwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Senzinkayo atwara ishirahamwe MIRPD rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Nk'ingenzi zari zisanzwe zigendera Uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza ata mutekano urimwo. Ni ukuvuga yuko n'abanyagihugu nabo nyene baba muri ivyo bice vyavuzwe umutekano wabo ucutangura kuba nk'utameze neza, kuko baca batangura kuvyiyumvamwo bafatiye kuri ayo makuru. Ahacu rero muri MIRPD tugasaba ko leta y'Uburundi ibicishije kubashinzwe umutekano eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ivyo bibanza byavuzwe, ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico leta y'Uburundi yoshikiriza kuri iryo tangazo y'ubuserukizi bwa Amerika. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamije yatwishuye ko atakinini iyo bivuga ko Ijwi ry'Amerika ryamubajije insiguro yoha ayo makenga ya Amerika. Ntagwamije asigura ko ataco leta y'Uburundi iragera kubishikiriza ko. Gusa amashami yigenga avuga ko ibihugu byose ubuserukizi bwa Amerika bwagiye buragabisha abanyagihugu babwo kwiyubara bwaba bufise amakuru akwiye kubwicanyi bushobora kuba.
Ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba, ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu. Hari imigwi yagira tera Burundi iturutse muri Kongo, hakaba mbere n'imigwi usanga icumbitse muri Kongo ari y'Abarundi, hakaba n'imigwi usanga yagira ava mu Burundi igatera mu bindi donc no kuvuga ko iyi migwi irambukiranya imbibe. Niyo mpamvu rero twasaba ko leta y'u Burundi n'umurundi wese ariko aratwumviriza bacungere kandi bakomeze umutekano w'umunyagihugu.
Ubuserukizi bwa Amerika bwasiguye kandi ko umutekano muke uri mu buseruko bwa Kongo hamwe n'imishamirano hagati y'u Rwanda na Kongo bishobora kubangamira umutekano mu Burundi mu bice ibyo bihugu bitatu bihuriye ko. Mu kiganiro aheruka guha Abarundi mu kwezi guheze, umukuru w'igihugu yatangaje ko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa kandi ko umutekano wifashe neza mu mpande zose z'ubutaka bw'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yari yagabicije aboshaka guca intege, abashaka kuzana imitaya yabo mu Burundi canke abagishaka kwambika isura mbi igihugu arongoye kuva mu mwaka wa 2020. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.